Медиумски писмен граѓанин. За чест, без стрес, најди ја вистинската вест.
Лемче,
портокалите инфицирани со ХИВ позитивна крв повторно главна вест по медиумите.
Леле, јас денес си купив на баба ми. Одам.
Чекај, чекај, каде одиш?
Па кај баба ми.
Е, не ми се верува дека и ти падна на оваа финта. Знаеш ли ти како се пренесува ХИВ вирусот?
Да, бе.
За чест, без стрес, најди ја вистинската вест.
За жал, дури и таквите, кои што наведоа линк до оригиналната вест на англиски, го преведоа само делот кој што шири неоснована паника, но не и образложението, кое што објаснува дека дури да е точна оваа нелогична вест, не постои никаква опасност, бидејќи ХИВ во надворешна средина не може да обстане.
За чест, без стрес, најди ја вистинската вест.
Кој е изворот на веста?
Кој стои позади неа, а кој позади медиумот во кој е објавена?
Проверете, па дури тогаш шернувајте.
Спотот е дел од проектот Медиумски писмен граѓанин. За чест без стрес најди ја вистинската вест, кој го спроведува Медија Плус со канал 77 и е дел од проектот со критичко мислење до граѓани со медиумска умешност Критинк, имплементиран од фондацијата Метаморфозис и Евротинк, финансиран од Европската унија. Содржината на овој текст е одговорност на Медија Плус и на ниеден начин не може да се смета дека ги изразува ставовите на Европската унија.